va Béla Golba.
Teško je, često i gotovo nemoguće je pronaći reči za tačan opis onih ideja i osjećanja koje likovni umetnici imaju u sebi u trenutku nastanka njihovih slikarskih kreacija. Da li podstrek za stvaranje nalaze u svetu oko sebe ili u nekoj tajni, podneblju iz koga potiču? Da li ih gen predaka upućuje kojim putem treba ići ili je to u njima neki duboko zapreten poriv da viđenje sveta prinesu na platno?
Svakako je želja umetnika da budu i aktivni učesnici svog vremena. Njega oni tumače i kritikuju, prihvataju ili se ne slažu sa njim, ali žele da ga oblikuju kroz liniju, boju, pokret. Stvaraju viziju stvarnosti u kontrastu realnosti i mašte, doživljenog i imaginarnog, suptilnog i grubog, u stalnom traganju za početkom, za tananom linijom postojanja koja se nalazi između sadašnjeg trenutka i večnosti.
Tragajući za najsuptilnijim u biću stvaraoca i pokušavajući da odgonetnemo koliko je za stasavanje umetnika važno školovanje, a koliko prirodna nadarenost, večerašnju emisiju posvetit ćemo likovnoj grupi Desetoro. Nastala u Beogradu, tokom jeseni 1939. godine okupila je umetnike različitih senzibiliteta i htenja različitog slikarskog izraza.
Svoje mesto unutar nje našli su kako oni koji su likovne pouke sticali na akademijama evropskih prestonica, pre svega Pariza, tako i samouki slikari. Nesputanošću mašte, slobodom stvaralačkog čina, jedinstvenošću izraza, kolorita i svetlosti, iako bez celovitog programa, njihovo okupljanje udahnulo je nove vizije bogatoj likovnoj sceni sredinom 20. veka.
Grupu Desetoro činili su likovni stvaraoci Ljubica Cuca Sokić, Aleksa Čelebonović, Bogdan Šuput, Dušan Vlajić, Danica Antić, Nikola Graovac, Jurica Ribar, Stojan Trumić, Milivoj Nikolajević i Borivoj Grujić. Potekli iz različitih sredina, različitih društvenih slojeva i obrazovanja, okupili su se tragajući za onim duhovnim umetnosti, uz vidno poštovanje jednih prema drugima, kada je reč o tehnici i izražajnim sredstvima.
Baš to, ali i činjenica da su svi bili đaci Jovana Bjelića, podstaklo ih je da se snažno likovno razvijaju i unutar grupe, ali i kao samostalni jedinstveni slikari različitih senzibiliteta, htenja i likovnih poriva. Sećanje Alekse Čelebonovića od 2. decembra 1967. upućeno pismom Milivoju Nikolajeviću u trenutku kada je Kulturni centar Beograda planirao da organizuje retrospektivnu izložbu dela autora ove grupe. Jasno govori o njenom formiranju i nastanku, kao i o potrebama i idejama njenih članova.
Grupa Desetoro nije nastala odjednom preko noći. Ona se formirala polako, postepeno i, čini mi se, prirodno. Postojala su dva jezgra u njenom stvaranju. Jedno smo sačinjavali mi, koji smo već ranije izlagali zajedno kao Bjelićevi đaci, Graovac, Danica Antić, Jurica Ribar i ja. A drugo, koje ste sačinjavali vi, koji ste bili prijatelji još iz doba pohađanja umetničke škole i koji ste, više ili manje, bili bliski i po umetničkim afinitetima. Tu mislim na tebe, Cucu, Bogdana Šuputa i Stojana Trumića.
Čelebonović u svom pismu pominje još dva člana koji u godinama formiranja grupe nisu pripadala ni jednoj ni drugoj strani.
Dušan Vlajić, također Bjelićev đak, javio se tek kasnije, posle naše izložbe 1934. pa je izlagao sa Bjelićem i Graovcem. Njega bi dakle trebalo shvatiti kao pripadnika istog jezgra, istog duhovnog porekla kao i Graovca, ukoliko se formiranje grupe posmatra istorijski. Drugi neraspoređeni član grupe u prvobitnom nabrajanju je Bora Grujić. On je u neku ruku izolovana pojava već i po tome što se formirao u Nemačkoj, dok smo svi mi ostali bili obuhvaćeni duhom Pariske škole. Ova podeljenost nije bez značaja i za smisao grupe, za njenu ulogu u našem tadašnjem umetničkom životu. Spajanjem ova dva elementa kao da se jasnije ocrtava izvesna umetnička ideologija, po kojoj je umetnost unutrašnja aktivnost duha, izraz odnosa prema svetu i stvarima, za koju škola može predstavljati ne samo potreban uslov, nego još češće i prepreku. Naša grupa bila je karakteristična baš zbog poštovanja jednih prema tehnici drugih i zbog priznavanja sadržinskih vrednosti u delima samouka od strane onih koji su se školovali.
Ocenjen od kritike kao jedan od najznačajnijih srpskih predstavnika kolorističkog ekspresionizma, Jovan Bjelić je svoje đake, kasnije članove grupe Desetoro, ali i one koji joj nisu pripadali, svakako morao naučiti najpre ulozi boje u umetničkom izrazu.
Iskazujući temperament naglašenim kolorizmom i slobodom pokreta, oduševljavajući se tintoretom i delakrom, zbog zamaha i poleta s kojim su radili, učenicima je prenosio važnost i značaj tonskih valera u slikarskom izrazu, ali i ličnog, progresivnog i modernog. Dr. Pavle Vasić, slikar, likovni pedagog i kritičar, ostavio nam je jedno od svedočenja o učitelju Jovanu Bjeliću, iz čijeg su ateljea među mnogobrojnim đacima potekli i članovi grupe Desetoro.
Ja sam kod Bjelića učio 3 godine, u onom ateljeu na tavanu druge muške gimnazije, na mestu gde je današnja zgrada politike. Do ateljeja se dolazilo skakućući preko tavanskih greda. Unutra je preko leta bivala neizdrživa vrućina, zimi hladnoća, a u svako doba godine veliki nered. Po zidovima su bili ispisani stihovi na našem, nemačkom i francuskom jeziku. Neke, svoje, u pauzama slikanja, dodavao sam i ja. A pored njih tu su bile i poruke, recimo Bjelićeva meni.
Pajo, dajte malo rumenkastog tona u pozadinu, da je vežete sa korpom. Draperija je dobra, Bjelić.
Časopis Zenit početkom 20. veka piše da je Bjelić
jedini naš ekspresionista koji je osetio boju kao muziku. On je najbliži našoj melanholičnoj duši i pesmi.
Dok Miodrag B. Protić tvrdi kako je
u poređenju sa drugim članovima avangarde Bjelić najbogatija i najživotnija umetnička ličnost. Šumanović je bio metodičan, uporan koliko i talentovan. Dobrović samouveren, energičan, impulsivan. Bjelić je međutim nonšalantniji. I pored boemije, u čijoj je izmaglici proveo čitave decenije, i pored nesređenog života, alkohola, udaraca sudbine, i pored toga što je slikao, ne samo da bi zadovoljio ono crno dno u sebi, već i da bi živeo, ostavio je veliko, iako u mnogome neujednačeno delo. Svoj talenat nije čuvao kao dragocenost i mudro koristio, već ga je bezobzirno rasipao, stvarajući u najtežim uslovima za svaku priliku.
Pokušavajući da opravda svoje slikarstvo, ali i ostavi učenicima u amanet kako da kreativno razmišljaju, Bjelić je o sebi ovako govorio.
Probao sam sve. Povodio sam se za svim što je bilo moda. Bio sam futurista i kubista, ekspresionista, konstruktivista, abstrahista. Hteo sam da vidim sve, da sve propustim kroz sebe, kroz svoju paletu. Nisam pogrešio. Shvatio sam, sve je to izvan mene. Moram drugim putem doći do sebe pravog. A posle svih tih godina škola, svih susreta i svih profesora, otišao sam opet u Bosnu. Sve je najednom iščezlo. Sve što sam u dugim godinama učenja i traženja sakupio u sebi, u glavi i po džepovima, ostala je samo moja Bosna i njen pejzaž u njoj.
Thank you. Poatna svakog člana grupe desetoro neminovno su odisala poukama učitelja Jovana Bjelića o potrebi pronalaženja unutarnjeg mira i vraćanja korenima kao podstreku umetničke inspiracije. Prateći ga u početku, njegovi đaci su vremenom stvorili sopstveni likovni izraz, o čemu u već pomenutom pismu Milivoju Nikolajeviću Aleksa Čelebonović kaže:
Uzmi samo Vlajića. Njegove slike iz godina od 1937. do 1939. kojih nažalost više nema, sasvim su pod uticajem Bjelića. Već u toku našeg zajedničkog izlaganja on počinje da se menja u pravcu stvaranja zasićenije materije, traženijeg kolorita i realističnijeg crteža. Neposredno pred rat napravio je nekoliko slika u kojima se ove karakteristike spajaju sa zadivljujućom snagom jednog dubokog, tamnog kolorita i odlučnošću neobičnom za tako tihog i blagog čovjeka kakav je on bio. Može se reći da je hteo da pruži duboku i pravu slikarsku sadržinu kroz jedno takozvano učeno slikarstvo. Isto se može reći i za Juricu,
nastavlja u pismu Čelebonović,
čiji su napori velikim delom bili upućeni na savlađivanje tehničkih prepreka sa ciljem da realistički sa mnogo detalja predstavi biljke u gustom spletu ili pak druge predmete, ne gubeći pri tome, nego naprotiv, ističući jednu ozbiljnu, čak pesimističku atmosferu koja bi se rečima dala prevesti u tome smislu da je svet prebogat i predivan, ali u praksi za čoveka veoma tužan.
Isto je na svojim platnima osjećao i Jovan Bjelić.
Kako je međutim pravilo da se umetnik i čovek uopšte u zrelim godinama vraća idealima iz mladosti i najčešće počinje da se buni protiv svega što ga je u stvaralaštvu sputavalo i opterećivalo, menja se i odnos prema školi.
Sažimanje znanja i osjećajnosti u želji da se na platnima bude jasan i jednostavan doveo je neke članove grupe desetoro do oslobađanja od savršenosti tehnikom bogate struje našeg slikarstva između 1930. i 1941. Dotle su joj se svi divili, kako primećuje Aleksa Čelebonović, obraćajući se Milivoju Nikolajeviću.
Zar rusticizam Stojana Trumića, koji je počeo rano da se ocrtava u njegovom slikarstvu i potpuno odgovara njegovoj ličnosti, nije također jedna vrsta otpora prema visoko cenjenim postulatima iz doba njegove mladosti? I zar ne misliš i ne veruješ da bi Bogdan Šuput, s obzirom na njegovu prirodu bez kompleksa, na otvorenost i živahnost njegovog karaktera, bio među prvima u našem posleratnom slikarstvu koji bi krenuo novim, jednostavnijim putevima? Sigurno si video i one pejzaže, poglede na Beograd, koje je Danica Antić pravila posljednjih godina u tehnici, rekao bih, iz prepletenih linija. Na izgled, to je suprotnost krupnim i svetlo obojenim površinama njenog parijskog pejzaža, dok u svojoj suštini krije onu istu neobuzdanost i spontanost zbog koje je verovatno počela da slika.
I I Nikola Graovac, koji je u pogledu forme ostao do kraja privržen svojim mladalačkim impulsima, na slikanim portretima pokazuje novine. Trudi se da dočara suštinu prikazane ličnosti ne samo kolorističkim efektima, već i smirenijim potezima, razmišljanjem o unutarnjem u čoveku i značaju taktilnih vrednosti.
Tako je posmatrano u celini, grupa desetoro na pragu Drugog svetskog rata stvorila jedan stvaralački aktivan krug, koji je odisao više težnjom za prevazilaženjem sopstvenih stvaralačkih mogućnosti umetnika, a manje željom za društvenom potvrdom i afirmacijom.
Teško je i gotovo nemoguće naći verbalni ekvivalent za probleme kojima se bavi, koje izlaže i rešava Ljubica Sokić. Oni su prevashodno slikarske prirode, što će reći da govore samo kroz oči osetljive na čitanje odnosa krupnih i sitnih površina za svetlost koja proizilazi iz boja i za pretvaranje malih površina u veliki prostor. U tom cilju ne služi se uveličavanjima i smanjenjima koja nalaže perspektiva, jer njihovo dejstvo ide ka zatvaranju oblika u okvire jedne scene, nego ka upućivanju gledaoca na smisao prostora kao takvog, bez konkretnog i materijalnog ograničenja.
Ponovo se služimo rečima Alekse Čelebonovića o svakako najsnažnijoj ličnosti, onoj koja je i najzaslužnija za nastanak grupe desetoro, Ljubici Cuci Sokić.
Ona na svojim platnima proverava odnose boja, njihovo sazvučje, harmonske celine, koji čine jednu sasvim drugu podlogu, koja onda kao individualni oblik stoji u potpunoj zavisnosti od kolorita. Tako Aleksa Čelebonović naglašava da...
Kao što nas od malih predmeta ova slikarka vodi ka doživljavanju velikog prostora, bez obzira što je beskrajan, tako nas istovremeno od skromnih zapažanja rekao bih, do osjećanja skrušenosti pred stvarima kao delovima sveta, povlači ka nekim za nju apsolutnim vrednostima.
Ako bismo pratili likovni život u Beogradu, shvatili bismo da je u Srbiji i Jugoslaviji između dva svetska rata, dakle mnogo pre osnivanja Grupe Desetoro, bilo nekoliko udruženja slikara, koja su okupljala umetnike radi sticanja novih stvaralačkih vidika. Najdugovečnija bila je Grupa Lada, koju su Beta Vukanović i Ljuba Ivanović osnovali 1904.
Vredno pažnje je i udruženje ratnih slikara i vajara, čija su dela prvi put izlagana neposredno posle Velikog rata 1919. godine, a rad je obnovilo izložbama u Lionu 1939. i Beogradu 1940. Kao i Lada, imalo je za cilj negovanje nacionalnog umetnosti i ljubavi prema otačbini.
Krajem 1926. osnovan je Zograf sa idejom suprotstavljanja zapadnoevropskim uticajima uz vraćanje na našu srednjovekovnu i narodnu tradiciju. Gotovo istovremeno do 1939. delovala je i Grupa Oblik. Akcenat je bio na traženju kreativnih, progresivnih ideja i slobodi stvaralaštva, bez jedinstvenog stvaralačkog koncepta. Jedan od osnivača bio je Jovan Bijelić, čija će nesputanost mašte i otvorenost ka modernom i novom biti od presudnog značaja za formiranje mladih umetnika u četvrtoj deceniji 20. veka.
Na fotografiji snimljenoj u Žarkovu u kući Dušana Vlajića 1939. godine, a objavljenoj u monografiji o Ljubici Cuci Sokić, jasno se vidi bliskost učitelja i učenika, nagoveštavajući skoro formiranje Grupe Desetoro. U sredini je Jovan Bijelić, a oko njega Milivoj Nikolajević, Mihajlo Tomić, Nikola Graovac, Ljubica Sokić, Aleksa Čelebonović i Jurica Ribar, svi Bijelićevi đaci i tek svršeni polaznici umetničke škole.
Već tada mnogi od njih imali su za sobom parisko iskustvo i učešće na beogradskim prolećnim i jesenjim izložbama, neki i samostalne izložbe sa pozitivnim ocenama kritike.
Potreba da se zajednički postigne prodor i bolji nastup pred publikom okupila ih je krajem 1939. godine oko Grupe Desetoro. Danica Antić, Jurica Ribar, Aleksa Čelebonović i Nikola Graovac, kao učenici Jovana Bijelića, zajednički su još 1934. predstavili svoja dela u okviru Grupe Četvorica.
Iako mladi i neafirmisani umetnici, Jurica je imao samo 16, Čelebonović 17, Danica Antić 24, a Graovac 27 godina, dobili su pozitivno mišljenje beogradske kritike, što im je bio vetar u leđa za dalje umetničke eksperimente.
Oni su se dogodili i u okviru Grupe Desetoro, koju su, pored pomenutih članova četvorice, činili i umetnici okupljeni oko Ljubice Sokić, Milivoj Nikolajević, Bogdan Šuput i Stojan Trumić. Preko Graovca pridružio im se i bivši učenik umetničke škole Dušan Vlajić, a prijateljstvo sa Sokićevom približilo je grupi i minhenskog đaka Borivoja Grujića.
U već pomenutom pismu Nikolajeviću, Aleksa Čelebonović se seća šta je sve uticalo na nastanak grupe.
Očigledno su nas život i lični afiniteti uputili u tom pravcu. Mislim da su istovremeni boravak u Parizu, Jurice, Cuce i mene, u jesen 1936. i prijateljstvo koje se iz toga izrodilo, bili jedan od kamena temeljaca našeg kasnijeg okupljanja. Također je značajno i naše prijateljstvo sa Peđom, a zatim sa Lubardom, koji su svaki na svoj način doprinosili stvaranju jednog višeg nivoa i ne samo mladalačkog i prolaznog karaktera našeg okupljanja. Određena društveno-politička orijentacija većine među nama također je imala svoju ulogu i ispunjavala posebnim smislom naše razgovore i simpatije.
Prva zajednička izložba Grupe Desetoro održana je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić 26. februara 1940. Beogradski listovi Pravda i Politika desetak dana ranije najavljivali su ovaj događaj kao jedinstvenu priliku da se na jednom mestu vide radovi mladih, perspektivnih umetnika, novih vidika i stvaralačkog poleta.
Iz pisma Bogdana Šuputa Cuci Sokić osjeća se veliko uzbuđenje koje je prethodilo otvaranju izložbe.
Niko ništa ne govori o našoj februarskoj nastupajućoj izložbi. Šta je? Da li se rade slike? Ja ću imati posve novih do 10. februara. Kako ti? Šta imaš novo? Da li će svi izlagati i da li je što novo rešeno?
Izlagali su svi članovi grupe, a zahvaljujući kritičkim prikazima saznajemo koje su slike bile pred publikom s obzirom na činjenicu da Beogradska izložba nije imala katalog. Ljubica Cuca Sokić predstavila se platnima Meso, autoportretom i onim sa cvećem. Nikola Graovac je za tu priliku naslikao Slunjski grad, enterijer i masline. Jurica Ribar je prikazao Mrtvu prirodu sa anđelom. Milivoj Nikolajević Irig, Predeo u jesen i enterijer. Stojan Trumić, Raskršće. Dušan Lajić, Makiš, Trke, Dvorište u Žarkovu. Aleksa Čelebonović uradio je pet slika. Muški portret, cveće, mrtvu prirodu, pejzaž i autoportret. Dok je Bora Grujić talenat pokazao plavom kućom, dedinjem, cvećem i predelom, a Danica Antić kućom, enterijerom i sa pet pastela.
Iz Šubutovog pisma znamo da je izlagao 9 slika. Samarne, portret Bate Veselinova, karlovački pejsaž, lađa, mamut iz vinograda, dvorište, lobanje i portret M. Brašovana Uče. Šuput je ostavio i dragocene pojedinosti o izložbi čije otvaranje proteklo bez uobičajenih govora, samim ulaskom publike.
Kako je bilo? Da počnem sa otvaranjem koje je uspelo preko svakog očekivanja. Još nikad u paviljonu nije bilo toliko mnogo sveta. I plus svega toga došla je i kneginja Olga, koju sam slučajem imao ja da vodim po sali i da joj govorim o nama i upoznajem s ostalim drugovima.
Videvši izložbu grupe Desetoro kao početak pravog slikarskog proleća, obojenog svežim bojama mladosti, anonimni novinar Pravde 26. februara beleži i ovo.
Kao da je sve bilo u skladu, i njihova mladost poletna i istraživačka u baratanju slikarskom kičicom, i združenost u opštim slikarskim pogledima na zadatke likovne umetnosti, i toplina posetilaca, njihova prisnost i povezanost sa svim onim mnogobrojnim gledaocima, čije su se zenice raskošno punile bojama sa njihovih platna, i sunčani dan raskriljen nad Kalemegdanom, koji je dopunjavao i dočaravao ovaj lepi dekor pravoga početka prolećne sezone kod slikara.
Pjer Križanić je u svojoj kritici istakao dela Bogdana Šuputa, izdvajajući ga kao slikara koji deluje najsamostalnije i odaje najmanje uticaja onih od kojih je likovni zanat učio. Osvrnuo se i na radove Cuce Sokić, smatrajući da je po talentu ispred svih, ali joj zamerajući izvesnu nepovezanost u kompoziciji. Pohvalno se izrazio i o ostalim umetnicima.
U celosti je ova izložba uspela da prikaže razvoj mladih talenata i sa pokazanim rezultatima i definitivnim umetničkim vrednostima pobuđuje nade na dalji uspešan napredak naše likovne kulture.
Ideju proleća i obnove zastupa i Todor Manojlović, pozdravljajući zajedničko obeležja izloženih radova.
Jedno prisno, nagonsko i dobro upućeno slikarsko osjećanje, jedno živo i zdravo kolorističko nadahnuće, koje spontano, bez oklevanja i bez stramputica, pravolinijski stremi svome ostvarenju.
Tokom posljednjeg boravka u Parizu, između 1938. i 1940. godine, Petar Lubarda se družio sa pripadnicima mlađe generacije, te je neposredno i pratio nastanak nekih slika, koje su Šuput, Sokićeva i Danica Antić prikazali na izložbi. Tako je u svojoj kritici primetio da su ovi umetnici pokazali potrebu za prevazilaženjem modela koje su pružali njihovi francuski uzori i istovremeno nastojali da svoja platna obogate ličnim vizijama likovnog izraza.
U aprilskom broju lista Mlada kultura Dragutin Galogaža i sam nekadašnji učenik umetničke škole osvrće se pre svega na pojave prisutne u savremenoj umetnosti, nedostatak istinskog slikarskog doživljaja, podsticanje površnosti i formalizma od kritike, kao i pogrešno shvatanje pojma moderno.
U tom smislu Šuputa je video kao autora zaokupljenog tehničkom virtuoznošću, koji sliku nije uspeo da očisti od spoljašnjih efekata i težnje za dopadljivošću. Graucu smatra nedostaje upravo tehnička sistematičnost, što nadoknađuje ličnim doživljajima, dok Čelebonoviću zamera preveliku strogost ka estetiziranju.
Kao nedostatak Jurici Ribaru, Galogaža navodi neko čudno odsustvo telesnog i preterano naglašen psihološki momenat. Na kraju kritike pridružuje se nepoznatom novinaru Pravde, tražeći od umetnika više spontanosti i životnosti, a manje usiljene perfekcije.
Posle Beograda, grupa desetoro izlaže svoja platna i u Zagrebu, u Domu likovnih umjetnosti, 8. septembra iste 1940. godine. U ime kolega prisutnima se obratio Jurica Ribar, a za zagrebački list Večer govorila je Ljubica Cuca Sokić.
Nesumljivo da Zagreb imade publiku prefinjenog ukusa koja voli likovnu umetnost. Pred takvom je publikom svakom umetniku veliko zadovoljstvo kad može da izlaže. Za nas gostovanje u Zagrebu ima i jedno više značenje. Došli smo u tešnji kontakt sa mlađim hrvatskim likovnim umetnicima, o kojima smo ranije veoma malo znali. Nas njihov rad osobito zanima, pa smo ih pozvali da čim prilike dopuste dođu i izlože svoje radove u Beogradu. Naša bi javnost sigurno za tu izložbu pokazala veliko zanimanje, jer bi ona bila nešto novo i umetnički na dostojnoj visini.
Najoštriji stav prema umetnicima na otvaranju izložbe zauzela je kritičarka lista Obzor, koja im zamera oslanjanje na postulate francuske umetnosti i nesklad između života i današnje umetnosti, to što na slikama nema ni traga ratnim nesrećama koje se već šire Evropom.
Ovakav stav Verene Mančić podstiče Aleksu Čelebonovića da objasni da radovi članova grupe odaju sasvim drugačiji temperament u odnosu na francusko slikarstvo.
Slikari se samo koriste današnjim rezultatima slikarstva, među kojima Francusko na svaki način zauzima vrlo važno i ugledno mesto. Kod nas u Jugoslaviji osjeća se jači umetnički pokret, koji bi, ako prilike ostanu i dalje povoljne, mogao iz Jugoslavije stvoriti umetničko središte. To će zavisiti ne samo od slikara i umetnika, nego i od međunarodnih prilika koje se danas još uvek ne razvijaju u tom pravcu da bi se o tome moglo govoriti s mnogo optimizma. Tome bismo mi želeli da doprinesemo koliko možemo, pa o tome svedoči i ova naša izložba, koja je prva, ali se nadamo ne i poslednja u Zagrebu.
Zagrebačka izložba bila je prekretnica u daljem zajedničkom okupljanju članova grupe Desetoro. Još neko vreme držao ih je entuzijazam donekle sličnog odnosa prema umetnosti, ali kada je Petar Lubarda izrazio želju da im se priključi, došlo je do njihovog otvorenog neslaganja.
Bojim se da bi mogli postati Lubardina grupa, kao ono Bjelićevi đaci. Ja sam to naglasio rekavši da je Lubardino mišljenje za njega ispravno, kao i naše za nas, i podvukao kao dva ispravna mišljenja koja se međusobno ne slažu. Dosta uvijanja. Ja mislim da si ti protivnog mišljenja, ali to ne znači da si usamljena ili da sam ja usamljen. Mislim da bi trebalo malo više iskrenosti u grupi.
Pisao je tim povodom Bogdan Šuput, Ljubici, Cuci, Sokić. Sa Šuputom se složio i Nikola Graovac, dok je Ivan Tabaković smatrao da Lubarda treba da bude gost po uzoru na praksu 12-orice. Ovo nije bilo dovoljno da bi se uspostavila već poljuljana ravnoteža, te Šuput odlučuje da napusti grupu.
E pa lepo, samo bez svađe, ali sa iskrenošću. Ali ja, draga Cuco, ostajem po strani izlaganja. Za sljedeći naš nastup u Beogradu nemam ni jedne slike.
Različiti stavovi, a zatim i početak Drugog svetskog rata, učinili su da se članovi grupe Desetoro više nikada ne nađu na okupu. Bogdan Šuput je ubijen u Novosadskoj raciji 1942. Jurica Ribar gine u bici kod Kolašina u oktobru 1943. dok je Dušan Vlajić preminuo 1945. godine od posledica boravka u logoru. Po završetku rata ostali pripadnici grupe nastavljaju da slikaju, tragajući za sopstvenom likovnom poetikom, sasvim različitom od one koju su zastupali u predratnom periodu.
Tražeći odgovor na pitanje u kojoj je meri likovna grupa Desetoro uticala na oblikovanje svesti o umetnosti 40. godina 20. veka, rekli bismo samo jedno. Bili su vesnici zajedničke ideje o značaju kolorita u formiranju opšte ideje slike, sledeći svog učitelja Jovana Bijelića. Ipak i svako od njih pojedinačno ostavio je sopstveni trag u pokušaju ozbiljnog razmišljanja o svrsi stvaranja, te u tom smislu i o ulozi likovnih stvaralaca u vremenu u kojem oni žive. O članovima grupe Desetoro i njihovom odnosu ponovo će nam možda najbolje posvedočiti reči Alekse Čelebonovića.
Na kraju mislim da sve ono što se tada događalo ima još uvek uticaja u našem životu i radu. I mada se mi više ne sastajemo i gotovo su sve društvene veze među nama prekinute, ostalo je da živi međusobno poštovanje i razumevanje, kakvo mogu imati samo pripadnici jedne generacije, kao jedan stalan i neiscrpan izvor energije.
Tekst za večerašnju emisiju napisala je Aleksandra Jagodić. Pripremu i realizaciju potpisuju glumci Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec i Željko Maksimović, muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstor Damir Gođevac, organizator Milena Borčanin, urednik Vojislav Karanović.